Labdien, cienījamie kolēģi! Vismaz man jau visās vietās rāda pulksteni 10, un šodien ir izsludināts rīkojums par ārkārtas domas sēdi. Ir piedāvāti 5 jautājumi. Pirmais no tiem ir grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. Gada 29. Decembra reglamentā numur 1 Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputāti iestāžu vadīt darbinieku attiecības sistēmas reglaments Ināra Mutarova.
Labdien, cienījamie deputāti! Es lūdzu jūs papildināt Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputātu iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reglamentu ar 2 punktiem, kuri skar veselības apdrošināšanu. Iepriekš nebija noteikts, ko mēs daram ar veselības apdrošināšanas polisi, tad, kad darbinieks tātad atstāja darba attiecības. Un faktiski tagad mēs gribētu šo punktu reglamentēt, un ja tiek izbeigtas darba attiecības, tātad vai nu polisi jāizpērk, iemaksājot atlikušo prēmijas neizmantoto daļu, vai nu tad jānodot kartiņa, un mēs griezīsimies pie apdrošinātājiem un nodosim to kartiņu. Tāpēc es lūdzu jūs pieņemt šos 2 punktus.
Paldies, lūdzu jautājumus. Bet darbiniekam uzreiz viena lieta ir šito piedāvāt, lai viņš zinātu caur kadru daļu. Otra lieta ir arī viņam izsniegt rēķinu, cik tas ir maksā, lai viņš zinātu. Uzreiz pie darba attiecību izbeigšanas. Lūdzu, kolēģi, jautājumus.
Man jautājums.
No.
Lūdzu.
Kā rīkosimies ar katlu mājas darbiniekiem?
Viņiem ir cits punkts. Kāpumājas tie, kas sezonas, tur ir mums rakstīts, ja 2 gadus pēc kārtas viņiem paliek tā polisa, mēs viņiem neņemsim, jo viņš pēc tam nāk strādāt.
Paldies.
Vēl jautājumus, lūdzu.
Man ir jautājums, arī tavs piedāvājums, ja, ka tiem darbiniekiem izsūtu trēkinu. Piedāvājums ir ierakstīt, lai Ināra tur arī atspoguļotu? Tas būtu kā obligātais jau...
Nē, es domāju, tas tīri tehniski pietiekoši manā skatījumā to, kas ir pašais lēmuma projektā, informēt cilvēku, bet viņam jāinformē un jāpieliek klātie. Viņš taču kaut ko parakstīs, bet darba attiecību izbēgšu.
Nu, jā. Kur ir jāieraksta? Jo savādāk šodien mēs atceramies, rīt neatceramies.
Nu, varbūt protokolā mēs to varētu ierakstīt.
To varētu protokolā ierakstīt.
Labi, ok, paldies.
Un vēl jautājums, ja štatu samazināšanas dēļ?
Tāpat.
Tāpat, jā.
Paldies.
Lūdzu, vēl jautājums. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Nākošais par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022. un 2027. Gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022. un 2024. Gadam aktualizācija. Olga, lūdzu.
Labdien visiem. Jā, tiesā, kā ir pareizi, būtu loģiski tieši ar šo te jautājumu sākt pirms runāt par konkrētiem projektiem, jo sākumā iet mūsu konceptuālā piekrišana ar jūsu politisko atbalstu un pēc tam jau konkrēti projektu precizēšanā. Kārtējā reize mums ir nepieciešami tieši veikt aktuālas grozīmes mūsu konceptuālā izvēle realizēt mūsu prioritāros projektus. Vajadzība radās no gan no iepirkumiem, gan no tiem fondiem, gan no būvprojektu precizēšanas, ņemot vērā to, ka tie ir tie projekti, kuriem mūsu prāt vajadzētu prioritāri veikt, ātrāk iesniegt un ātrāk iesniegt tieši tādā rakursā un pēc tādās iespējas, kādas mums ir piedāvātas un kādas mums ir pastāv. Līdz ar to ir vajadzība veikt izmaiņas arī mūsu strateģiskajā dokumentā. Tās izmaiņas skar, protams, primārie tos 2 jautājumus, par kuriem jums ziņos šodien Iveta Megne. un izmaiņas, tātad izmaiņas attiecībā uz Ilgstes divām ielām, Priežu un Kalnu ielas projektu, tur mainījās summa, ļoti ar to, ka mums ir jau iepirkuma rezultāti, ka arī jāmaina investīciju plānā jau atbilstoši faktiskam mūsu izvēlei, kādā veidā, kādā komplektā iet šīs, šo ielu remontu darbi un kādi viņi ir būvprojektā, attiecīgi arī mainīt nosaukumu. Jo tur bija nu, tikai, nu, teiksim, daļa atspuguļa mūsu to prioritāru vēlmi, un tagad nu, vajag papildināt, vai būtu abas ielas, gan Priežu iela, gan Kalnu iela, šajā te mūsu strateģiskajā dokumentā minētā. Otrā vajadzība mainīt arī indikatīvu summu strateģiskā dokumentā attiecībā uz projektu, kas skar vides pieejamību bijušā Ilgstes novada teritorijā sociālajās iestādēs. Te arī mums ir iepirkuma rezultāti, un kas arī tā ietekmēja šo te summu. Bet nu, te jāpasaka tā, ka arī šajās summās mēs ņemam vērā arī tās tos izdevumus, kurus vai nu var atticināt uz projektu, vai arī ņemot vērā visus pārējus izdevumus, proti būfu, uzraudzību, autoru uzraudzību un tā tālāk. Attiecīgi indikatīvā summa strateģiskā dokumenta, viņa var nu, nedaudz atšķirties no pieteikumā norādītas summas, jo tā jāiekļau visus vajadzīgus izdevumus gan uz šodienus, gan uz nākotni, lai īstenotu konkrētu izvēlētu prioritāru projektu. Un trešās izmenes skar mūsu ieceri attīstīt Viškļa mācību korpusu teritoriju. Tajā sadaļā, kur tas ir minēts mūsu strateģiskajā dokumentā, nebija konkrēti akcentēts moments attiecībā uz korpusa ēkas daļas nojaukšanu, līdz ar to, ka tas varētu būt izveidots kā atsevišķais projekts. To mums vajadzētu ņemt vērā un to tieši akcentēt, kā arī nu, ir būtu svarīgi akcentēt, ka šī degradēta teritorija pārvērtīsies par zālienu, ko varētu arī daudz funkcionālu izmantot. Un kā arī līdz ar to mums jāpapildina, jāpalielina indikatīvu summu šajam tie projektam uz provizoriskām izmaksām. Nu, pagaidām ir iepirkuma procedūrā vēl notiek, bet nu, aptuveni zinot analogiskās situācijas, mēs jau varam nu, palielināt šo te summu vismaz tādā veidā, lai tā nebūtu mazāka nekā mums ir norādīts strateģiski. Lūk, tādas vajadzīgās izmaiņas būtu jāveic šajā mūsu investīciju plānā, bet pa detalizētāk par projekta pieteikumiem, vismaz par pirmo otru punktu. Manā doma, piedāvātāja doma slēmumā varēs jau izstāstīt Iveta Mekne, bet es lūdzu jūs apstiprināt minētas izmaiņas investīciju plānā.
Paldies, lūdzu jautājumus. Neredzu, ja jautājumu nav, varam balsot, kas par pret atturas nav. Paldies. Nākošais par finansējumu pieškašanu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Iveta Mekne, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu jūs atbalstīt finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 13310 eiro apmērā būvprojekta izstrādei, projektēšana un autoru uzraudzība Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanai, lai nodrošinātu augstas gatavības projekta sagatavošanu ar mērķi kvalificēties Latvijas atvesļošanas notarības mehānisma plānu projektā valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi.
Paldies, lūdzu jautājumus. Neredzu, nav jautājumu, varam balsot, kas par. Pret atturas nav, paldies. Nākošais par investīciju projektu Augšdaugavas novada Ilgstes pilsētas Priežu ielas un Kalna ielas seguma atjaunošana iesniegšana. Iveta, lūdzu.
Lūdzu jūs atbalstīt ieceri iesniegt pieteikumu aizdevuma saņemšanai atbilstoši ministru kabineta noteikumiem 143, lai saņemtu līdzekļus Priežu un Kalnu ielas asfalta seguma atjaunošanai. Lēmuma projektā ir jāpamaina, jākoriģē nedaudz summa, kas ir no pašvaldības finansēm, jo projektēšanā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde iekļauj arī Strēlnieku ielas ietvju izbūvi. Līdz ar to summa būs mazāka. Līdzekļi, kurus lūdzam piešķirt no 22. Gada finansējuma no budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, sastādīs mazāku summu 38 957,53 eiro. Un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un būvuzraudzībai kopējā summa būs 7260 eiro.
Paldies, lūdzu, jautājumus.
Es tikai precizētu, Kalna iela Ivukste, kur mums atrodas?
Tas ir...
Tu tik tālu nebija aizgājis vēl, kā tad tā?
Jā.
Kalna iela ir atzars no Zemnieku ielas. Tu tāds īsts posmiņš, nepilni 100 metri.
106.
Tas ir Garžilvins.
Vai 106.
Skaidrs.
Četras dzīvās
mācās. Es visu laiku domāju, ka... Skaidrs, es domāju, ka tas ir Zemnieku, tā ir Kalna atsevišķi. Skaidrs. Sapratu, paldies.
Lūdzu vēl jautājumus. Iveta, tad man ir jautājums, tas ir piektajā punktā, jā? Tur jā. Piektais būs 38, jā?
Jā.
Arvīdes, varbūt tās tur varu noprecizēt, tur vienkārši pēc līguma bija projektēšanas darbi, nu, teiksim, līgumā bija trīs daļām. Un vienkārši pēdējā brīdī, nu, ar Ivetu parunājāmies, vienkārši nebija iefiksēts to Strēlnieku ielas trotuāru vajadzēja, nu, nelikt iekšā.
Reini, nav jau problēma, tikai vienīgi, lai Iveta, lai protokolisti zina, ka tur jāpamaina summas, piektā punktā 5-2, es saprotu, ja?
Jā, piektajām 5-2.
Un tad jau, izmainīsies arī punkts 2 laikam, ne?
Jā, kopējā summa arī, jā.
Punkts 2 arī izmainīsies. Un nu, visos izmainīsies arī 4. Jā, kur kopējā summa skan tur iznāks, tad ir 3, kad ir 5 tūkstoši mazāk laikus. Rita, tu saprati?
Es izlabošu visu un aizsūtīšu korektu lēmuma projektu ar pareizajām summām.
Labi, paldies. Lūdzu, kolēģi, vēl jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies. Un pēdējais dienas kārtības jautājums ir par pašvaldības investīciju projektu Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa Vārpene Ezerne Salkalni pārbūves Kuldienas pagastā būvdarbu izmaksu sadaļzināju. Jāni, lūdzu.
Bet ieziņos.
Jā, ziņošu es. Jā. Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu pieņemt lēmumu un atzīt pašvaldības investīciju projekta Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa Vārpene Ezernes Alkalni pārbūves Krudalienas pagastā būvdarbu izmaksu sadardzinājumu 42 885,05 € apmērā saistībā ar Krievijas federācijas agresiju Ukraina, kurš veidojās 16 248,11 € dizeļdegvielas izmaksu pieauguma rezultātā un 26 636,94 € būvniecības materiālu cenu pieauguma rezultātā. Pieškirt no Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļiem 16 248,11 € pašvaldības investīciju projektā Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa Vārpene Ezerne Saukalni pārbūves Krudalienas pagastā būvdarbu izmaksu sadardzinājuma daļai, kas veidojas dizeļdegvielas izmaksu pieauguma rezultātā. Un lūgt valstskāsē aizņēmumu 22 641,40 € apmērā pašvaldības investīciju projektā ceļa būvdarbu izmaksu sadardzinājuma daļas sekšanai, kas veidojas būvniecības materiālu cenu pieauguma rezultātā. Uz 25 gadiem ar aizdevuma procentu likmi, kuru veido Euribor 12 mēnešu mainīga procentu daļa un valsts kases noteikta fiksēta procentu daļa. Paredzēt aizņēmuma izņemšanu šogad, 2022. Gadā, paredzēt no Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem, neparedzētiem gadījumiem, pašvaldības līdzfinansējumu, 3995,54 eiro būvdarbu izmaksu sadardzinājuma daļas sekšanai, kas veidojas būvniecības materiālu cenu pieauguma rezultātā. Garantēt aizņēmuma atmaksu no Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta. Izmantot aizņēmuma atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2023. Gada martam. Noteikt, ka gadījumā, ja šī lēmuma trešajā punktā minētais aizņēmums netiek piešķirts, līdzekļi būvdarbu izmaksu sadardzinājuma daļas sekšanai, kas veidojas, būvniecības materiālu cenu pieauguma rezultāta tiek piešķirti no Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu, kolēģi, jautājums.
Man ir jautājums. Procentuāli, cik sadārdzinājās, mēs dzirdējām summas, bet procentuāli aptuveni.
Sanāk, ka kopējā summa ir sadārdzinājuma ar PVN ir 42885,05 un iepriekšējā būvlīguma cena bija 390,654,55. Tas sanāk 10,98%. Tas ir līdz 15%.
Man jautājums vairāk Jānim. Pa to formulē ņemt valsts kasē aizdevumu 26 tūkstoši. Nu, varbūt tur kaut kā varbūt aizdevumu. Es nezinu, kā pareizi noformulēt, bet šādi mēs noformulēt nevaram. Jo pēc ministru kabineta noteikumiem valsts kasē aizdevumu var ņemt ne mazāk kā 50 tūkstoši eiro. Šeit mums ir 26. Es saprotu, ka mēs, ka šis projekts ir kopējs projekts ar trijiem ceļiem. Aizdevums bija viens, un mēs aizdevumu arī teiksim, no sadārdzinājumam ņemsim kopā šim ceļam un Sventes ceļam. Tur viss tā kā sakārtosies, bet tagad rakstīt nu, formulējumu, kurš ir tā kā pretrunā ar ministru kabinetu noteikumiem. Es nezinu, Jāni, kā mēs te varam iziet no situācijas.
Šis lēmums primāri ir nepieciešams, lai pašvaldības izpildu direktora būtu tiesības noslēgt, parakstīt vienošanās par būvdarbu turpināšanu. Tāpēc un šis lēmums plānots viņu grozīt, tad, kad mēs zināsim otra ceļa sadārdzinājumu, jau, kurš kopā veidos jau vairāk kā 50 tūkstošus.
Nē, jā, tas viss ir skaidrs. Tur nav jautājumu. Vienkārši to formulējumu varbūt kaut kā, nu tā, nu mēs deputāti, nu ja balsojam par šādu formulējumu, mēs balsojam pretēji ministru kabineta noteikumiem. Tu saproti pats, jā. Mēs zinām, ka mēs viņu grozīsim, bet tas, kurš paņems kādreiz šo lēmumu un baudīs, mēs būsim nobalsojuši pretēji kabineta noteikumiem. Aizdevums nevar būt lielāks pa 15% to, ko Maigurs teica, no kopējā aizdevuma, nevis projekta, bet aizdevuma, kurš savulaik tika ņemts, un nevar būt mazāks pa 50 tūkstoši.
Man ir piedāvājums, tad būtu definēt to, ka finansēt šo sadārdzinājumu no aizņēmuma līdzekļiem. Varbūt vienkārši neteikt šī brīdī, ka mēs lūdzam, bet paredzam, ka mēs viņu finansēsim no aizņēmuma valsts kasē līdzekļiem.
Ok, tas jau būtu tad tuvāk īstenībā, un tad nenorādot arī to summu, nu, lai nav tā, ka mēs ierakstam formulējumu. Šādi es piekristu. Jā.
Labi, es mēģināšu salabot.
Kā tu, Jāni, pateiktu, tad man liekas, tur summa jāfigurē, lai visu saliktu kopā, tur summa jāfigurē.
Summa var palikt, bet mēs varam rakstīt, ka nevis lūgt valsts kasē aizņēmumu, bet finansēt pašvaldības investīciju projekta tādu un tādu būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma daļu no aizņēmuma līdzekļiem. Nu, neitrāli. Tad vienkārši...
Nevis lūgt aizņēmumu, bet finansēt un aizņēmumu līdzekļiem. Bet summa jāfigurē savā darbā.
Summa jāfigurē, jo mēs nesapratīsim tad kopā, kā tas viss saliek.
Jā, visu kopā. Ja.
Ok, summa paliek, un tad, kad tad nākošā būs jau nākošā summa, tad mēs saliksim, tad mēs šo mainīsim droši vien un saliksim, un tad parādīsies formulējums lūk, kas es valsts kasē aizdomu, vai ne, Jāni?
Jā.
Ok.
Bet man ir piedāvājums arī, tad turpinot šo, varbūt tad mēs varam nosaukumu arī atstāt tikai par pašvaldības investīciju projektu, projekta sadārzinājumu, tāpēc, kad mēs liksim klāt otro projektu, tad nosaukums ir arī. Neatbildīs mērķi, kas ir apakšā. Izņemt ārā tieši projekta, šī projekta nosaukuma atstāt tikai par pašvaldības investīciju projekta sadārzinājumu. Tad mēs varēsim pielikt klāt arī Svente Gulbi.
Īstenībā nevar nomainīt. Dienas kārtības jautājumu, tas, kas izskatnējis, nevar nomainīt.
Nu, tad mēs to pie grozījumiem arī.
Viņu nevar izskatīt, nevar nomainīt. Jā. Lūdzu, vēl jautājumus. Jautājumu nav, mēs varam nobalsot, kas par. Pret atturas nav, paldies. Paldies, cienījiem kolēģi, dienas kārtības jautājumu klāsts ir izskatīts. Paldies visiem par darbu un līdz rītdienai, veiksmīgu dienu. Jā.